kun radio sagale america ti radio sagale america witata qabeyan gejimata tigelgele kesa saalama fulakka jel qabeyan gesa asadit meter band digdemilam digdemishani fisodomi tokorrat washington dc ra kadabars sagantafan oromo ammajelqab kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyaaf tamooltan guyyaan har'aa caamsaa 9 bara 2019 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Koreen murtii olaanaa mani murtii olaanaa Itoophiyaa geeta daayirektar naga biyyoolessaa Itoophiyaa kan dura obbo Geetaachoo Asaffaatiif miilooti isaa qabanii mana murtiitiin akka dhufan ajaje. Kam kaaniin immoo Koreen seneetii Ameerikaa ilma pireezidaantii Ameerikaa akka qoratan ajajetti baase. Waan arsan keessaa tokko kan soraa lakkeeti.
Daldaltoonni Sudaan mootummaan jijjiiramnaan dinagdeen inni fooyya'aa jechuun abdatu Yuunaayitid Isteetsi Iraan irra uggura haaraa keessee oduu keessatti lamaanuu gabaasaalee keenya. Komishinni filannoo Afrikaa kibbaa bayii duraanii beeksiseera oduudhaa booda gabaasa qabna. Walitti bu'iinsi magaalaa Sallaa lubbuu namaa galaafate namoonni hojii dhabeeyyiin waldaan gurmaan maallaqattiin hojjennu hin arganne jechuun komee dhiyeessan. Lamaanuu gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara sooraattan isin dabarsa.
Mani murtii olaanaa Itoophiyaa daayirektar naga biyyoolessaa kan ture obbo Geetaachoo Asaffaatii fi itti gaafatamtoota nagaaf odeeffannoo basaasaa Itoophiyaa hafan akka qabanii mana murtiitiin dhufan ajaje. Hojjettoota nagaa fi basaasaa biyyoolessaa akka qabama ajajan kunneen warra armaan duratti hin qabamin mani murtii federaalaa damee lideta obbo Geetaachoo fi nama 26 wanjal gugurdaan himateetiin jarkana dubbii isaanii laaluu jira. Akka oduun biiroo muummee ministeera Itoophiyaa irraa arganne jettutti namni wal dhabaa fi lola akkaataatiin arda ofiirra baqate haga miliyoon tokkoo dhiyaatu ammaan tana qa'ee ofii dacha'uu jira. Bileensiyyuum oduu himtuu biiroo tanaati nageenya miil gad dhaabachuu jiraachuuti nama qa'ee galchuu jira jette. Waan daangaa Itoophiyaatiif Eertiraa irraalleetti akka oduu tanaatti mariin ittuma jiran. Kaardi filannoo Afrikaa kibbaa hedduutti jiran paartiin sun paartii biyyi bulchitutti akka dansaa dur deemu akkuma dansaa dhuunfaatiin ogummaa xiqqoo tokkoon dura tirachuu jirti. Tuni immoo nama hedduu yaaddessuu jira jette Anitaa Paawul oduu Johaanisbergiin ergiteen jalanne nutti.
Bulchiisa pireezidaant Omar Albashir duraanii jalatti kafaayaa adda addaa gurguruun jiraatu Hamid Ahmed ijoollee isaa 7 nyaata dhiyeessuuf rakkoon isa mudataa ture. Garuu hanqina nyaataaf boba'aa jirurraa kan ka'ee gatiin baafamu harka 70 qaala'uun warraaqsa kaasisee Albashirin aangoorraa darbe jijjiirama dinagdeef abdii jiru jabeesse. Akkuma uummanni Sudaan jedhu haalli amma jiru ifaadha. Waan feene hojjannaa namni nu dura dhaabbatu hin jiru. Amma haalli jiru gaariidha jedhe. Waraanni Sudaan eebila 11 Albashirin aangoorraa ituun darbiin dura. Daldaltoonni gabaa Kaartuum Waaltaa keessaa rakkoon dinagdee isaa mudataa ture. Kana malees sodaa poolisoota basaasaa jala jiraatu. Hasan Mohaammed Warqee Nagada. Warraaqsi kun ituun dhufiin dura maallaqni hin jiru ture. Walabummaan yaada ofii ibsachuu hin jiru. Kana malees mirga tokko hin qabnu waa'ee siyaasaa dubbachuu hin dandeenyu jedhe. Bashir aangoorraa bu'uu fi bulchiisi siviilii haa dhaabbatu jechuudhaan mormiin gaggeeffamu uummata Sudaan jajjabeessaaf abdii haaraa kennaa jira. Gatiin bittaaf gurgurtaa fooyya'aa jira. Gabaanis warraaqsa kana booda ni tasgabbaa'aa ni fooyya'aa abdiin jedhuun qabaa jedhe. Warraaqsi Sudaan biyyooti giddugaleessa bahaarraa gargaarsa doolaara biliyoona hedduu akkasumas Yuunaayitid Isteetsi Sudaaniin tarree biyyootii shororkeessummaa qindeessan jedhu keessaa baasuuf akkasumas liqaa akka laattuuf karaa banaa. Bashir egaa aangoorraa bu'anii booda maallaqni Sudaan sharafni doolaara waliin qabu guddaa ol ka'ee jira. Kun garuu gabaa dhoksaatti innaa sharafamu ta'uu ibseera. Gabaan gara fuula duraatti fooyya'aa jiraa ka jedhee abdatu Ahmed mootummaan sibiilotaa akka ijaaramuuf gaaffiin dhiyaatu milkoofnaan immoo egeree ijoollee keenyaaf abdii ta'aa jedheera.
Afrikaa kabbaa karee fuujan sunitti deebina waamtaa teebiyutaam jaalanneen dubbifte Suudanitti uummati hiriir baay'eetiin akka siyaasaan biyyi isaanii jijjiiramuuf akka nama filataniin buluu danda'anu gaafachuu jiranii bu'itiin pirezidaantii biyyi sunii Omar Al-Bashir akka abbootiin suuqilee jedhanitti waan hedduun nama wayyeessuu jirti jireenya liqajeelchuu jirti oduu sun Ruud Elmoombiti kaartuumiin nu erge. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Koreen nagaa seenetii Ameerikaa ilma hangaaf pirezidaantii Ameerikaa yaamtee qorachuuf ajajatti baafti. Waan Raashiyaa fi bulchiinsi Tiraamp filannoo Ameerikaa irratti dhossan waliin qabatan quuqqabaa jedhaniitiin qorachuuf yaaman. Abukaatoon Tiraamp kadurika isallee qorachaa bahanii Maayikel Koohenitti ilmi Tiraamp akka abbaan isaa Mooskootti fooqee ijaarrachuu fedhu marroo 10 dubbatee jedheetiin gurran dhalaa dabre keessa koree seenetii Ameerikaatti hime. Senatiin Ameerikaa armaan durallee waan Raashiyaa fi bulchiinsi Tiraamp filannoo Ameerikaa 2016 irratti dhossaan waliin qabaachaa ba'an jedhe irratti bulchoo Tiraamp qoracha ba'e amma immoo maatii isaa dabraniitiin qorachuu jiran wagaafachuuf yaamuutti jiran. Pirezidaantii Tiraamp tan irratti waan inni jechuuf deemuu jiru tun waan akka malee nama ajaa'ibsiisaa jedhe. Filannoo fuulii bulchoota Ameerikaatiif Iraanii hojii nukleera waraan Iraanii irratti akka dansaa walitti dansaa miti. Tanaaf jettee Ameerikaalleen ammallee Iraan adabde. Tanaaf jedheetiin pirezidaantiin Iraan Hassan Ruhaanii biyyitii isaa tanaa jetteetiin womaa hin dhabdu keessumattuu waan armaan duratti irratti waliigaltallee lakkisuufaallee dandeetti. Keessumattuu hojii nukleera tan irratti sindii seenitti oduu tana ministeera hajaalaa Ameerikaatiin erge tujubennutti.
Pirezidaantiin Iraan. Akkuma isaan sagantaa niikularaa biyya isaaniif waliigaltee jiru nan dhaaba jedhanii booda pirezidaant Doonaald Tiraamp oomisha sibiila diimaaf aluminiyeemii Iraan kan alatti ergamurra ugura ka'an. Muddamni kun kan dhagahame innaa aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi Iraan biraa doorsisi qabatamaan jiraachuu tuqanii doonii waraanaa giddugaleessa bahatti erganii booda. Roobii kaleessaa ganama ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeyoo London keessatti haasaa dhageessisaniin labsii Iraan fudhatama dhabsiisuudhaan waan hiika hin qabne ittiin jedhan. Tarkaanfii Iraan turree eeguu qabna. Addunyaan akka tarkaanfii fudhatuuf jecha ibsa doorsisa qabu hedduu baasaniiru Yuunaayitid Isteetsi obsaan eegaa jirti jedhan. Ministiriin hajaa alaa Biriteen Jeremi Hant waliigaltee niwukilaaraa sun milkaa'ina barbaachisaa argame waan ta'eef Teheraan cabsuun qabduu jedhu. Warri Iraan waliigaltee kana cabsuu isaanii dura cimsanii akkatti yaadan gaafanna. Kun dantaa eenyuufuu miti. Dhugumatti dantaa isaaniifis hin oolu. Sababiinsaa akkuma isaan waa'ee niwukilaaraa jalqabaniin olloonni isaaniis akkasuma godhu waan ta'eef jedhan. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti bulchitoonni Iraan qabeenyaa maallaqaan moggaatti kan qoodamaniif erga Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee niwukilaaraa sana waggaa tokko dura keessaa baate as hedduu dadhaboo ta'aniiru jedhu. Bakka bu'aan addaa kan dhimma Iraan Bayaan Huuk akka jedhanitti yoo hoogganoonni Iraan mala haaraa dhahameef tole jedhan Yuunaayitid Isteetsi Iraan waliin waliigaltee haaraatti ni seentii jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatan. Raashaan immoo Yuunaayitid Isteetsi Iraan haala rakkisaa keessa akka seentu dirqisiifte jechuun balaaleffachuudhaan warreen Awurooppaa waliigaltee niwukilaaraa Iraaniif waadaa seenan akka guutan gaafataniiru.
Ittaan ammummee ministeer chaayinaa Liihu koora daldalaatiif Ameerikaa jira. Ameerikaaf biyyitii isaa marroo hedduu daldala irratti waliin galanii namoyyuu ebelutti faayidaa ofii qof keellaallati jedheetiin walimata. Caamsaan sagal guyyaa Awurooppaan waraan Naazii Jarmaniiti dabsatte. Ganna 70 afreessoo ol feeffachuu jiran Naazii dabsatanii waraan addunyaa lammeessoo illeen dhaabate. Kooriyaan waraan lammallee misaalii gugurdoo 2-1 humna laallatte Ameerikaa guddootuun dallansiifte. Waan argamne keessaa tuttuun oduu ammaati.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishinni filannoo Afrikaa kibbaa filannoo paarlaamaa paartii biyya bulchu kana Afrikaan Naashinaal Koongiras qormaata cimaa itti ta'a jedhamee yaadame geggeessame guyyaa tokko booda sagalee uummataa lakkaa'ee jira. Bayyin jalqabaa ANC'n dursuu isaa mul'isa garuu isa kana duraa caalaa qabxii xiqqootu galmeeffame. Gabaasa Anita Paul jaalanne dhiyeessa.
Sagaleen amma kenname kun bulchiinsa waggootii 25 kan apartheidii boodaaf akka ta'uuf jiru tilmaamameera. Aangawoonni filannoo sagalee uummanni kamisa kaleessaa kenne miliyoona hedduu ilaalanii lakkaa'u 70 fixuuf jiru. kunis lammiiwwan biyyattii hangi tokko namni tokko sagalee tokko caalaa kenneeraa gumgummii jedhu qabu. Kunis mallattoo quba isaanii irratti chaappeffame gadhiisisuun dabalanii sagalee kennan jedhan. Aangawoonni garuu akka jedhanitti namoonni afur yeroo tokko caalaa sagalee kennuu isaaniif hidhamaniiru. Xiinxaltoonni siyaasaa isa kanarratti yaada adda addaa qabu. Raalf Mutahengaa akka jedhetti haalli akkasii kun ba'insa sagalee uummataa duubatti harkisaa, kun immoo dhiibbaa hamaa qabaataa jedha. Kun waan guddaadha. Ammaan dura waan akkasii arginee hin beennu. Kun kuufama bishaanii karaatti yaa'u banuu jechuudha. Yoo kana hundumaa tokko tokkoon hordofu ta'e nama hundumtuu komee dhiyeessuu qaba. Bahiin filmaataa kun sanbata dhufu hin labsamu taanaan anaaf kun rakkoodha jedhe. Xiinxalaa biraan Aanjaloo Fiik akka jedhutti.
The audit that's just been announced by the IAC, I think, is a measure of their confidence.
To'annaan komishina filannoo biyyattii labse caasaan itti gargaaramanii hojjetan amansiisaa ta'uu ilaaluuf gargaara. Kanaaf rakkoon tokko akka hin jirre ofirratti amantaa akka qaban kana agarsiisuuf madda walaba biraa mirkanii argachuu qabu jedhaniiru. Kutaalee biyyattii uummata hedduu qaban keessatti yaaddoo jiruuf aangawoonni deebii kennanii jiru shirri hojjetamuu malaa jedhu. Kan yeroo dheeraaf Afrikaa kibbaa bulchaa jiru paartiin ANC sagalee guddaa argachuun injifataa tilmaamni jedhu jira. Paartiin mormituu Democratic Alliance jedhamus itti fufee jira. Kan bitaa leellisan paartiin Economic Freedom jedhame immoo itti fufeera. Malaammaltummaaf diinagdeen daddaaquun biyyattii paartii ANC irratti godaannisa uume sagalee silaa argachuu male hanga tokko dhabaa yaaddoo jedhu jira. Aangawoonni filmaataa akka mirkaneessanitti bayii sagalee uummataa akka seera biyyattiirra jirutti guyyaa torba keessatti akka labsuuf jiran mirkaneessanii jiru.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 asnu biraa immoo waaree booda 1:43 ta'eera. Qophii keenyattaa nuti ce'uu dura wallee kanaa dhageenya.
Gaso gurguddo nama bachisa wayo amesa daba buddeena duwo nama nyaachisa wayo yaado daba kofuma ofi nama deemsisa wayo ya kalbi daba amba buddeena nama nyaachisa wayo ya kamta daba marabba daba alaga ormo nama reebsisa.
Daagim Makonnin wallee isaaf hedduu galateeffanna. Walitti bu'iinsa magaalaa Sallaa keessatti uumameen dubbuun nama tokkoo yoo darbu digdamaa ol kan ta'an madaa'u isaanii poolisiin magaalattii beeksise. Walitti bu'insichi bakka ijaarsa mana amantiiti jedhamus ergama siyaasaa qabaa jedha qajeelchi poolisii magaalaa Sallaa Muktar Jamaaltu gabaase.
Roobii kaleessaa ebla soddama bulchiinsa magaalaa Asallaatti ganama subiidhaan namoonni hangaan baay'ee ta'an masgiida ijaaruudhaaf bakka wayiitiitti wal gahan jedhu jiraattonni magaalattii. Dallaa masgiidaaf ta'u kana osoo dalla'aatiniin jiran naannichatti sagaleeleen adda addaa dhaga'amu namoonni gama gama walitti dhufaniitiniin hin ijaartaaf hin ijaartuudhaan walitti bu'iinsi uumame hokkora kanaanillee namoonni miidhamuu dubbatu. Namni jiraataa magaalaa Asallaa ta'uu isaanii ibsanii akka maqaan isaanii hin dhahamne gaafatan.
Masgiida haaraa ijaaranii isa diigu irratti walal amantaadhaan kan diigu malus lafa mootummaa irratti ijaarame waan ta'eef kan diige garuu uummata kiristaanaati. Sanii forri jalaa diigamees maa diigamaa walitti ba'anii booda garuu sanirraa daayibarti ta'ee qabeenya namoota tuttuquutu dhufee kantiibaallee barbaacha dhaqanii dhabanii.
Maal gochuudhaaf?
Kantiibaa waan dhaqaniif hin beeknu warra masgiida diigatu dhaqe. San booda kolleejii kaaniin tokko illee hin darbatanii namichi garuu musliima illee miti kiristaana ture waan akkasiiti egaa amantaasiif fakkaata garuu wanti bu'aan irraa argame garuu amantaadhaan waliin qabatu.
Namni gara biraa jiraataa magaalaa Asallaa ta'uu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan Hayluu Kibbuu jedhaman ammoo rakkoon kun shira siyaasaa yeroo dheeraadhaaf xaxamaatiin ture walitti bu'iinsaa fi hawaasa wal afaan faajjeessuudhaaf magaalaa Asallaa keessatti yeroo dheeraadhaaf xaxamaatiin turedha jedhu. Rakkoo dhaqqabe kanaanillee bulchiinsa magaalaa Asallaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 20 hanga 30 ta'an miidhaan irra gahee namni tokko ammoo lubbuunsaa darbuutu dubbatame.
Akka rakkoon uumamuu kanaan durallee ibsamee ture. Sooshaal miidiyaan akkaawuntii Asallaa Wuxaatoch kajee tokko jira. Isaan guyyaa soomni seenee guyyaa sadiin booda rakkoon akka uumamu qophiin akka jiru himamee ture. Sanumaan rakkoon kun uumamuu danda'e. Rakkoon kunis kan uumamuu danda'e qaamni duuba qindeessuu jira. Yaaliin inni jalqaba amantii fakkeessuu yaalame malee amantaa kan taane immoo ifa.
Sababa walitti bu'iinsa bakka ijaarsa mana amantaa kanaan wal qabateetiniin hanqinaaleen gama lachuunuu jiraachuu dubbata qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa. Ajajaan qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa Komaandar Taaddasa Shibbiruu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti bakki sababa walitti bu'iinsaa ta'e kuni ijaarsa masgiidaatiif ji'oota saglan darban dura gaafatamaatiniin kan ture ta'ullee garuu qaamni hayyama ijaarsaatii fi hayyama qabiyyee lafaallee mirkaneesseetiniin kenne hin jiru hanga ammaa adeemsarra ture jedhu. Maalillee taanaaniin ijaarsichillee yoo kan seeraan ala ta'u taate qaamni ijaarsa seeraan alaa ta'u haa ta'u osoo jiru walitti bu'iinsa haala kanaan uumuudhaafillee sababni gahaan hin jiru ture jedhu Komaandar Taaddasa Shibbiru.
Amma namni naannoo sanatti ijaarsi kun yoo jalqabamu namoonni gara mana amantaa fiiganii bilbilli yookaan dawalii jedhan sun akka bilbilamu taasifame. Namoonni kun wanni taasisan yaa'u sagaleedhaan kanatu uumameen jedhu hiikaan dawaliin sun yookaan yoo betekiristaanni gubatu yookaan immoo balaan guddaan yoo dhufu yookaan immoo walitti bu'iinsi guddaan yoo uumamee ta'uuf eegaa yookaan rakkoon akkasii uumame hiikaa jedhu kenna malee yeroo sanitti betekiristaana diiganii yookaan gubanii kan jedhu ergaa dabarsuu hin danda'u. Bilbila saniif namni fiigee yaa'ee gara sanitti dhufe yoo dhufu wanni arge ijaarsaa fi qaama nageenyaa fi qaama kan bira wajjin. Walitti bu'iinsa yookaan diigiin diiguu fi kan biraa immoo diigamuu qabaa diiguu qabduu kan jiru gidduutti arganii. Saniif dubbiin tasgabbaa'e malee silaa akka bilbilli bilbilametti miidhaan dhufu guddaadha silaa akka hiikaa inni qabutti. Inni akkasii raawwatameedhaan bilbilli mijaa waan ta'eef bilbila wal waamee gara sanitti kuufamee isa santu gara jeequmsaatti akka deemuu fi akka babal'atu taasisuudhaaf yaala jechaadha.
Dhimma kana adda baafachuudhaaf gama abbootii amantaa musliimaatii fi ortodoksiitiinillee argachuudhaaf yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye garuu gama lameen iyyuu guyyaa kaleessaa miidiyaa mootummaa Oromiyaa Broadcasting Networkiif gama lameen iyyuu abbootiin amantaa akka dubbatanitti walitti bu'iinsi kuni. Kan dantaa siyaasaa qabatee bahee fi qajeeltoo amantaa hin qabne ta'uudhaa akeekan Komaandar Taaddasa Shibbirullee yaada kanaan walii galu. Walitti bu'iinsi uumame kuni namoota irrattillee miidhaa geessuu kaasu Komaandar Taaddasan.
Ammaaf walitti bu'iinsa qaamni nageenyaa fi hawaasni walitti bu'een achi keessatti walitti bu'iinsi gara lamaaniin walitti deemaa ture sana akka walitti hin dhufne yeroo dhoowwamu dhagaadhaan wal reebu uleedhaan nama reebuun poolisiidhaan walitti bu'uun kun turee jira isa kana keessatti rasaasa dhodhokayee ture namni sadii rukutamee ture nama sadiin kana keessa namni tokko du'ee jira jechaadha.
Rasaasni kun maalirraa dhukaafame hawaasarraa moo qaama nageenyaarraa?
Hawaasa meeshaa dhukaasuun argineenya. meeshaan hedduu kallatti hedduutiin qaamni nageenyaa gidduu yoo ta'u hawaasni baay'ee guddaa qaamni nageenyaa waan ittisuu hin dandeenye waan tureef meeshaan ofirraa ittisuudhaaf yookaan immoo namni akka walitti hin deemne dhoobuudhaaf dhukaafamaa ture. Kallattii qaama nageenyaatiin jechaadha. Kana bira darbee duras boodas dhagaa darbamu namni baay'ee miidhamee jira. Qaamni nageenyaas hedduun miidhamee jira. Kallattii isaa caccabee jira. Kan mataan buruqee jira hedduudha. Kan biroo immoo amma namoota rasaasaa rukutaman kana biqinaatti namni uleedhaan madaa'e jira. Kan ragaa hospitaala arganne miidhaa sasalphaallee ta'u hospitaala keessatti namoonni yaalamaa akka jiran odeeffannoo kana qabna. Miidhaa sasalphaallee haa ta'u aga nama 20 akka ta'aniidha namoota rasaasaa rukutaman kana biratti. Caalullee danda'u kan jedhu odeeffannoo qabna amma miidhaa sasalphaa namni sadarkaa hospitaalatti yaalamaa jiru kun jechaadha.
Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsetti yeroo ammaa kana haalli nageenyaa bulchiinsa magaalaa Asallaa kan tasgabbii fi nagaadhaan jiruu fi namoota rakkoo kana uumuu keessatti harka qaban poolisiin qorannaadhaan hordofaa akka jirullee dubbatameetiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarra.
Gara mata dureetti aanutti ennaa ceenu immoo namoonni hojii dhabeeyyiin waldaan gurmaa'anii hojii keessa jiraniif namoonni gurmaa'anii osoo hojiin eegaliin waggaa tokko waajjira mootummaatti deddeebi'uun yeroo isaanii balleessan maallaqni maqaa hojii dhabeeyyiif ramadame jedhamuun miidiyaadhaan dubbatamuu malee hojiin ittiin hojjetamuun agarree jedhan. Hoogganaan biiroo misooma intarpiraayisiif indastirii oromiyaa obbo Xilaahuun Warquu raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin hojii dhabeeyyii hojiitti galchuun ajandaa siyaasaaf miti. Dinagdee dargaggootaa cimsuuf akkaataa kanaan dura maallaqni itti dhiqiin kennamaa ture sirrii miti kunis ni fooyya'aa jedhan Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf maallaqni yeroo yeroodhaan mootummaa irra dargaggoota bira qaqqabee fala rakkoo isaanii ta'aafii hin jiru jedhan dargaggoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Dargaggoo daddafoo baraarsuu yuunivarsiitii Bulee Horaarraa eebbifame gosa barnootaa jiyooloojiitiin digirii jalqabaa qaba. Waldaan isaanii hojii albuudaa irratti gurmaa'u dubbate.
Dhuma lamaa fi kudhan gurmoomne hanqina baay'eetu jira. Bootaa nu mijeessanii akkaataa jiru tokkollee nu mijeessanii sila haala qabeessaan nammoo gibiras mootummaadha waan kaffalluuf hunda otoo seera qabeessaan hojjennu ammoo cabsaadhaan wantoonni adda addaa abbaa qabeenyaa nama dhuunfaa fidaati nurraa kaasaa lafa kennirraa qaqara nuu kennanirraa fudhaati nama biraatiin kennaa yaaliin akkasii nurratti gaggeeffamaara. Kanaaf gara sadarkaa guddinnaatti ammoo sadarkaa uummata akkoonti nu guddannillee jiru uumaa. Kuuwwan ammoo kaabaan warroonni hojjetan baay'eetu jira. Isaan keessaa ammoo nu seera qabeessaan gibira mootummaa kaffalaa jenna waan ta'eef isaan ammoo hin ta'utti hojjetan waan ta'eef nu ammoo uummata akka jijjiiramallee guddina sadarkaa guddina uumaa wanti qabnullee hin jiru. Sila qusannee sila gara sadarkaa dhaanutti tarkaanfanna akka jedhu kaayyoo ittiin guddaa ture. Garuu ammoo ittiin miidhama yeroo waan hojjetaa kaffalluudhamnee baay'ee kan naqamnutti jira. Kanas gara sadarkaa dhaanutti ta'uu kan osoo beekanneeni.
Dargaggoo daddafoon itti dabaluudhaan maallaqni hojii dhabeeyyii hojiitti galchuudhaaf jedhamee ramadamuu dhageenye malee miidiyaarraa qarshii tokkollee hin agarre erga waldaa kanaan waayillankoo waliin ijaarame jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kenneera.
Uummata akka wanti liqii nuu kenname uummata akka hin jiru qarshii makeennaan jammarre uummata akka daariktii yuunivarsiitii irraa eebbifamee sila gaafataa ture abiyyachuun sanitti uummata akka hin qabu sa'aatii maatiin waa irra narraa waa eeggatu ture. Garuu isaan gaafatee ture naa kennuu didanii bakka ofitti murteessee waan qabuun maatii irraallee fudhee fira irraallee fudhee ogummaa kiyyaa hojitti seennee mishee kana jira jirullee akkasitti amansiisee hojitti seenne malee isaan uumama takka wanti nuuf kennaniitiin jiru. Uumama takka gaafannee ture yeroo goggoosanis nuufis kennamuu qaba akkamitti nu dhoowwachuumuu qaba jennaanii ijoollota albuuda irratti gurmuufte waanuma takka kennamuu qabu jedhanii nu sobanii nu dhoggatanii erga isaan kaabaa kana nuuf kennan kaabama kana qarshii biraa suqannee hojjechiisuu qabna jennee murteeffannee itti deemne malee gama isaaniitti wanti nuti milkoomne uummata akka illee hin jiru. Uummata akka maashina bullaan uummata akka akkasumatti hojjechiisaa irra malee uumaa wanti nu laataniiti. Uummata akka uumaa kapitaala uumaa wanti nu qabnu hin jiru yeroo balaan seera jira.
Silaa hojii dhabeeyyii hojiitti galchuuf akka qajeelfamaan jirutti yoo ta'e maallaqni yoo harkaaf harkatti kan hin kennamne ta'e meeshaa hojiidhaaf ta'u gosa hojii sanaa ilaaluudhaan liiziin kennamaaf. Akka nama waldaa albuudaa irratti gurmaa'ee jirutti maashinni dhagaa baasu kun kennamuu qaba ture. Garuu carraaqqii miseensotaatiin socho'aa jirra dhuunfaan jedha dargaggoo daddafoon. Obbo Mohaammed waggaa tokkoon dura waldaadhaan kan gurmaa'an garuu hanga har'aatti gara hojiittiin seennee jiran godina Arsii Lixaarraa.
Waajjira dhabuu saaxiifanneeti. Kan maal rakkoo irra baay'atee jennaan dura bijuma fusa kubili sonte ramale bijara bati akuma kara bakate babata jete ode mama no rafaru galkala birri ninjira guruma na wanna hunda fitanne tababo tiki fatan undedan eh dura birri ninjira jetan amma birri ninjiru kana fu mantara re wotrati de dia sinuma worra ma wodi duftan kone kuma kesa wodi basa wodata wake na bara wuduka banen mal goru ganda ke sanubne mal tubu fira ganda ke sanu yude re ni anaka fijat
gurmi hojii dhabeeyyiitiif xiyyeeffannoon kenname hojjetama hin jiru jechuun ni danda'ama. Ragaan nama gurmaa'ee seeraan hin qabamu. Walitti dhaminsi gabaa, bakki hojii akkasumas leenjii fi liqiin kennamaa hin jiran. Maallaqni mootummaa ramadee jedhu gurraan malee ijaan argee hin beeku kan jedhan obbo Mohammed waayillan isaanii waliinis rakkachaa akka jiran dubbatu. Komii namoota gurmaa'anii hojii keessatti rakkachaa jiranii fi gurmaa'anii hojii hin eegalin hanga yoona rakkachaa jiran bu'uura taasifachuudhaanis hojii dhabeeyyiidhaaf carraa hojii uumuuf maallaqni yeroo yeroodhaan ramadamaa ture kallattiidhaan namoota hojii dhabeeyyii bira qaqqabee bu'aa inni fideera jettan jiraa jedhee obbo Xilaahuun Warquu hoogganaa biiroo misooma intarpiraayizii fi indaastirii Oromiyaa gaafadheera.
Inni yeroodhaaf rakkoo harka tokko furee jira. Garuu hanqinaalee gurguddoo of keessaa qaba. Qofaa hubannoo dhumtaanitti uumame mootummaa federaalaa irraa jalqabee haga gajjallaatti gaaffii qaba ture. Haala kennaatiin waan kennamu fakkaatee namoonni baay'een isa fudhatee deebisuudhaaf hojjetee ittiin of jijjiiruurra baay'eensaa gara qisaasamuutti kan deeme jira. Isa gamaggamame akka naannoo keenyaatitti kaabineen kan murteesse keessaa qarshiin kun guutumaan guututti deebi'uu qaba. Kun aadaa Oromoos miti. Yeroo gabaabaa keessatti hooggansi sadarkaa sadarkaa kan jiru xiyyeeffannoo addaatiin liqii kana deebisiisuu qaba kan jedhu walii galame. Amma achis aadaan kun akka hin baratamne xiyyeeffannoo addaatiin liqiin amma achi kennamu wabii amansiisaa ta'e fi wabii mijataa ta'e hanuudhaa ta'eetoo deebisee immoo liqeeffattoota keenya fi hojii dhabdoota keenyatti ulaas akka ta'u miti. Karaa saniin sirratee akkatti deemamuudha kaabineen murtee kan murteesse.
Dabalataan obbo Xilaahuun Warquu hoogganaan biiroo misoomaa intarpiraayizii indaastirii Oromiyaa kan dubbatan yeroo yeroodhaan hojii dhabeeyyii hojiitti galchuudhaaf karoorri qabamu ajandaa siyaasaa waliin qabatu garuu dinagdeedhaan dargaggootaaf namoota hojii dhabeeyyii fooyyessuuf malee jiran.
Yeroo baay'ee dhimmi carraa hojii uumuu hojii dhabdummaa gad hir'isuu haala sanitti hubatama. Kunis ka'umsaa fi hubannoo uummata keessatti nu humna irraa kan madde jedheen fudha. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Oromiyaa akka Oromootti Oromoon yeroo kana injifannoo siyaasaa argatee jira. Kanaafuu siyaasaaf qabsoo guddaa akkasitti qeerroof qarree keenya kalee wareegama guddaa kaffalee mootummaa naannoo Oromiyaatii fi dhaaba amma biyyas naannoo keenya soogganu wajjiniin asiin ga'ee jira. Amma kanaan yerootti mobsin odoon ta'in injifannoo gara siyaasaatiin fiixee irraa gara giddu galeessatti finnisan gara diinagdeetiin irra deebi'uuf yaaddameeti. Guutumaan guututti yaada dogongoraatiif duubattafaa yaada hoggaa dhibbaa fuumaa kana duri yaaddamaa tureedha kan ture jedhee ibsuu hin danda'achuudha.
Kanaan dura liqii liqeessuu fi liqii deebisuu irratti rakkinat ture. Paakeejiin deeggarsaa bakka hojii mijeessuu fi leenjii irratti qindoominaan hojjechuu irratti seektaraaleen mootummaa hojii isaan hojjetan qoobsaa hin turre. Bara kana baatii lamaan fuuldura jiranitti baadiyyaa fi magaalatti hojii dhabeeyyiin gurmaa'anii gara hojiitti seenu. Akka kanaan duraa maallaqni bilisaan osoo hin taanes qabeenya qabsiisanii liqeeffatu jedhan obbo Xilaahuun Warquu yaada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin namoonni miiliyoona walakkaa ta'anis carraa kanaan akka fayyadamaniif birriin biiliyoona 3 ol kaleessa mana maree misooma intarpiraayiziif indaastirii Oromiyaatiin ramadameera jedhan hoogganaan biiroo misooma intarpiraayiziif indaastirii Oromiyaa obbo Xilaahuun Warquu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Dhaamxoo Finfinnee.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:04 jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa.